En ek sê goeiemôre aan Dominee Skalk Strauss, die redakteur van die AP Kerk se boodskapper. Goeiemôre Dominee, ek hoop dit gaan goed en ek sien ons het vanoggend 'n baie interessante tema.
Dag sê Esmerie James en al die luisteraars. Daar word redelik algemeen aanvaar dat ons sedert die einde van die 20ste eeu in die postmodernistiese tydvak verkeer. Wanneer 'n mens egter Genesis 3 bestudeer, dan wonder jy oor die korrektheid hiervan. As jy na die slang se optrede en sy aanslag op die mense denke kyk, dan lyk dit amper asof Satan die eerste postmodernis was met Adam en Eva kort op sy hakke. Nadat God in hoofstuk 2 al die bome tot Adam en Eva se beskikking gestel het en het hy opdrag gegee dat hulle slegs van die bome in die middel van die tuin se vrugte nie mag eet nie. Hy eis gehoorsaamheid. Nou soos 'n typiese postmodernis kom die listige slang by die vrou in hoofstuk 3 en hy vra: "Is dit ook so dat God gesê het, julle mag nie eet van al die bome van die tuin nie?" Een van die kenmerke van die postmodernisme is dat dit altyd die gesag van God uitdaag en sy wysheid bevraagteken. Die slang se doel was om die mense laat twyfel oor die goedheid en die wysheid van God. Is God regtig die enigste een wat oor dinge kan besluit, Adam en Eva? Is sy maatstawwe regtig die beste of die enigste om te gebruik? En dan sit hy sy aanslag voort. Julle sal gewis nie sterwe nie, maar weet julle wat? Julle sal soos God wees deur goed en kwaad te ken. Julle kan nie toelaat dat God die enigste een is wat oor goed en kwaad kan besluit nie. Jylle kan soos hy wees. En dan lees ons, ewe skielik het die vrugte van die bome in die middel van die tuin vir die vrou goed gelyk om daarvan te eet. Ewe skielik is postmodernistiese denke springlewendig. Jy hoef jou nie deur een of ander mystieke wese te laat voorsê nie. Elkeen kan maar vir homself besluit wat vir hom werk en wat nie. Nou hierdie soort denke skep 'n ernstige probleem vir die mens, want dit verblind hom vir sy eie tekortkominge en behoeftes. As elkeen self bepaal wat goed of sleg is, wat vir hom werk en wat nie, dan gaan niemand ooit dink dat hy nie goed genoeg is nie. Geen postmodernis wil hoor dat hy verlossing nodig het nie, want hy voel, ek is nie so sleg nie. Volgens sy standaarde is hy eintlik heel aanvaarbaar. En as ons dalk nog iets van ons onvolmaaktheid besef, soos toe Adam en Eva agtergekom het dat hulle naak is en dat hulle nie so voor God kan verskyn nie, dan begryp ons nie regtig die omvang van ons ellende nie. Ons reken ons misstappies en ons foutjies is so gering dat ons sommer 'n ou vyeblaartjie kan vat om dit mee te bedek. 'n Bietjie goed doen hier, 'n bietjie meer geld daar, vir liefdadigheid en alles is vergete en vergewe. Dit beïnvloed selfs die manier waarop die evangelie deesdae in kerke verkondig word. Die kerk kan nie meer vir mense leer, jy's 'n sondaar, jy is verlore en daarom het jy 'n verlosser nodig nie. Want dis maar net die kerk of die dominee se opinie. So wat doen die kerk? Die kerk pas aan. Hoe verkoop jy 'n skildery aan 'n ryk man wie se huis reeds vol mooi en duur skilderye hang? Jy oortuig hom dat hierdie skildery hom nog beter gaan laat lyk. En so word die Here Jesus ook vandag aangebied. Ek weet jy voel reeds goed oor jouself. Ek weet jy dink jy's die beste wat daar kan wees, maar weet jy wat die Here Jesus gaan jou nog beter oor jouself laat voel. Hy gaan jou seën en hy gaan jou voorspoedig maak en hy gaan jou lief hê sonder voorbehoud. Hy gaan nie eers oor jou sondes bekommerd wees nie. En so word Christus van 'n verlosser in 'n beeldpoetser verander. Hy is nie meer die lewensnoodsaaklike nie, maar bloot, soos die Engelsman sê, a nice to have. Hierdie soort denke gaan jou dalk help om hier op aarde bietjie beter oor jouself te voel. Maar wanneer elkeen voor ons voor God gaan staan, gaan ons gou besef dat hy beslis nie 'n postmodernis is nie. Hy wil nie weet hoe ons oor reg en verkeerd gedink het nie. In vers 11 vra hy vir die mens: "Het jy geëet van die boom waarvan ek jou beveel het om nie te eet nie?" Hy probeer nie eens verstaan waarom die mens gedink het dit was goed of begeerlik nie. By hom is daar net een maatstaf. Het jy gedoen wat ek jou beveel het, of nie? En so sal ons elkeen voor hom verskyn. Al wat gaan geld is sy maatstawwe. Hy gaan nie belangstel in hoe ongelukkig jy getroud was en hoe reg dit toe gevoel het toe jy liefde in iemand anders se arms gevind het nie. Hy gaan net wil weet, het jy egbreuk gepleeg? Hy gaan nie vra waarom jy jouself die reg toe geëien het om ander te verneder deur hulle met skeldname aan te spreek en na hulle te verwys nie. Hy gaan net wil weet, het jy moord gepleeg? Hy gaan nie wil weet wat jou redes vir grondonteiening was en hoe jy die geskiedenis geïnterpreteer het nie. Hy gaan slegs vra, het jy gesteel? Wanneer een mens besef dat God nie een postmodernis is nie, maar die heilige God van geregtigheid wat elkeen volgens sy dade oordeel, dan besef ons ewe skielik dat vye blaar rokkies nie genoeg is om ons naaktheid te bedek nie. Wat ons nodig het, en dat dit baie meer is as wat ons gedink het ons nodig het, word ook in Genesis 3 beklemtoon. Vers 15, wat ook bekend staan as die evangelie in kiemvorm, sê God dat as ons van ons ellende en ons naaktheid ontslaaf wil raak, is het nodig om van die invloed van die Satan en die sonde bevry te word. Daardie bevryding stel hy in die vooruitsig. Hy sê daar sal iemand uit die saad van die vrou gebore word wat die kop van die Satan sal vermorsel. Daardie boosheid wat tot ons naaktheid aanleiding gegee het sal uitgewis word. Hierdie moederbelofte sou egter nie veel vir Adam en Eva beteken het as hulle nie eers besef het hoe naak en hoe verlore hulle was nie. Nou weet hulle dat hulle nie hier sonder kan nie. Dat ons meer nodig het, en dat ons iets nodig het wat ons nie self kan gee nie, dat ons iets beter nodig het as die beste waarmee ons voor een dag kan kom, word vir ons duidelik wanneer die Here uiteindelik vir die mens rokke van vel aantrek. Om regtig van ons naaktheid ontslae te raak, is het nodig dat ons deur God beklee sal word. Jesus Christus sou uiteindelik uit die saad van die vrou gebore word en die kop van die Satan vermorsel. Wie in hom glo word niet gemaakt en met sy geregtigheid beklee. Jy kry 'n bruilofskleed wat jou waardig maak om voor God te verskyn. Wie in hierdie kleed verskyn en wie so voor God staan, hoef nie op postmoderne selfregverdiging staat te maak om uit die moeilikheid te kom nie. Liewe luisteraars, vra jouself vanoggend af, is ek nie dalk te karig geklee nie? Een mooie dag vir die elkeen.
Baie dankie Dominee, ook een prachtige dag vir Dominee. Dis Dominee Skalk Strauss, die redakteur van die AP Kerkse boodskapper, met vanoggend se 7 voor 7.